cadrul emisiunii Lumea în care trăim, vă prezentăm în serial cartea Știința și războiul sfârșitului lumii, carte scrisă de Virgiliu Gheorghe și apărută la editura Prodromos. Puteți procura această carte sunând la editura Evangelismos, care este distribuitor autorizat. Numărul de telefon al editurii este 021 33 11 022. Spre o mai bună înțelegere a nocivității virusurilor mediatice. Ar trebui poate să se scrie mai mult despre analogiile existente între fenomenele ce caracterizează viața organică, biologică a omului și cele ce definesc existența sa psihică și spirituală. Fiindcă organizarea și fiziologia vieții sufletești este mult mai nuanțată ca aparținând inteligibilului, ea adesea poate fi mai bine înțeleasă prin analogie cu fenomenele care se petrec la nivelul sensibilului al trupului. Aceasta mai cu seamă astăzi, când știința găsește o înțelegere tot mai adâncă a legităților care guvernează morfologia și fiziologia corpului uman, de la organe și țesuturi până la nivel celular. Deschidem această discuție fiindcă avem temerea că atunci când, într-un capitol anterior, am afirmat analogia existentă între manifestările fantasmei și cele ale virusului biologic, mulți dintre cititori nu au înțeles, precum ni s-a întâmplat și nouă la început, că fantasmele nu doar că seamănă cu virusii, ci chiar sunt realmente virusii care atacă corpul spiritual al omului, cu efecte tot atât de dezastruoase pe cât au virusii care pot genera o boală gravă ca hepatitele sau care ne pot chiar omorâ prin declanșarea unui cancer sau a bolii SIDA. Pentru a înțelege mai bine gravitatea contaminării cu virusii spirituali sau mediatici, vom dedica următoarele pagini acestei teme, analizând în paralel cele două tipuri de virusi. După o mare parte a cercetătorilor, virusul biologic nu este o ființă vie, nu are un sistem energetic propriu, nu se multiplică singur, cu alte cuvinte, nu trăiește. Ce este virusul? O simplă moleculă de ADN sau ARN în care este concentrată întreaga informație privitoare la modul în care virusul poate fi înmulțit de o celulă anume, moleculă care este înconjurată de o capsulă protectoare de natură proteică. Adică, altfel spus, virusul este doar un text pus într-un plic, text care învață celula gazdă cum trebuie procedat ca să fie reprodus identic și cumva, parcă vrăjind-o, o determină să se apuce imediat de lucru, lăsând deoparte toate treburile pe care le mai avea de făcut pentru a supraviețui. Nu se mișcă, nu se deplasează, nu-și manifestă în niciun fel intenționalitatea față de noi, nu ne atacă. Un astfel de compus aminoacidic, virusul lipsit de viață, nu ar trebui să înspăimânte pe nimeni. De altfel, dacă nu pătrunde în organismul nostru pe calea aerului, prin atingere sau prin sânge, în funcție de specificitatea sa, oricare virus este total inofensiv. Virusul mediatic, în esență fantasma, nu este nici el o ființă vie, ci asemenea virusului biologic e doar un mesaj încifrat într-o imagine sau într-un filmuleț. Despre modul în care se poate construi o astfel de fantasmă s-a scris din cele mai vechi timpuri în cărțile magicienilor, iar astăzi acesta este unul din cele mai dezvoltate subiecte în studiile de psihologie a reclamei și a consumatorului, în aproape tot ceea ce înseamnă limbaj publicitar, tratate de manipulare și în mod fundamental în cercetările de semiotică. Suportul pe care poate fi înscris mesajul fantasmei este o foaie de hârtie, un film, ori, mai nou, pe hardul unui calculator sau în rețelele realității virtuale a internetului. Fantasma nu este vie ca să ne poată ataca. Povestirea senzațională, imaginea publicitară sau filmul comercial nu ne pătrund în minte fără ca noi să știm, ci întotdeauna intrăm în contact cu ele prin vedere și auz. Dacă nu le vedem sau auzim, aceste fantasme rămân total inofensive, Ori se aneantizează pe suprafața micului ecran, ori rămân depozitate undeva pe suportul fix pe care au fost înscrise. Dar dacă pătrunde în celulă, ce rău ne-ar putea face o substanță cât de otrăvitoare ar fi atâta timp cât ajunge în organismul nostru în cantități microscopice? Problema este aceea că această grămadă de aminoacizi, virusul, ordonați după o sintaxă bine determinată, odată pătruns în organism, se comportă ca o ființă vie. În primul rând, penetrează membrana celulară, folosindu-se ca momială de niște proteine la care receptorii membranei celulare au afinitate. Odată pătruns înăuntru, cu o rapiditate impresionantă, virusul se îndreaptă către nucleu sau către locul din citoplasmă unde va avea loc reproducerea sa. În acest moment, cercetătorii constată uimiți că virusul știe unde merge. De unde provine această intenționalitate vădită a virusului biologic? Cum se deplasează în interiorul organismului uman și de unde atâta tenacitate la el, care nu are mijloace energetice pentru a se deplasa și nu are organe de simț ca să înțeleagă direcția în care să se îndrepte? Totul se datorează textului, informației codificate în ADN sau în structura proteică a capsulei ce-l înconjoară. Virusul nu face absolut nimic. De întregul proces se ocupă celula, care urmărește precis instrucțiunile cuprinse în ADN-ul virusului. Ea transportă virusul la locul în care începe decodificarea informației sale, își pune la dispoziția virusului întregul sistem energetic, enzimatic, baza materială, elementele proteice ca materiale de construcție, întreaga logistică ce presupune fabricarea de noi viruși. Dacă nimerește pe căile văzului și auzului omului în sângele ființei noastre spirituale, fantasma își face simțită prezența. Și virusul fantastic, ca și cel biologic, își asigură o bună primire în mintea consumatorului, momind-o prin intermediul învelișului ademenitor sub care se prezintă. Sensibilizând un afect oarecare, fantasma se face interesantă sau chiar dorită intens. Spre exemplu, o reclamă oarecare se poate adresa instinctului de supraviețuire sau celui de apărare, instinctului de reproducere sau celui de hrănire. Afectele, curiozitatea sau pur și simplu patimile omului sunt cârligele de care se agață fantasmele, porțile prin care acestea pătrund în adâncul minții omului. Odată ce a ajuns în minte, fantasma capătă viață, se înviorează prin investigația de energie imaginativă și vitalitate a individului respectiv. Cu cât apare mai interesantă, cu cât va provoca mai puternic reacția unui afect sau unei dorințe pătimașe, cu atât mai mult mintea va fi mai mult preocupată de fantasma respectivă. În cazul vizionării, omul uită de propriile griji și probleme pentru a da viață în propria minte fantasmelor micului ecran. După cum am văzut în volumul al doilea, acestea vor rămâne din acel moment în lăuntrul subconștientului uman, unde se va desfășura așa zisul proces de captivare magică. În subsolurile psihicului nostru, virusul fantastic începe să se înmulțească. De fapt, la fel ca și în cazul virusului biologic, el nu oferă decât informația pe baza căreia mintea amețită de o anumită plăcere promisă, aproape hipnotizată în cazul oamenilor stăpâniți de anumite patimi, se va pune în slujba fabricării unor replici mai dezvoltate ale virusului găzduit, adevărate telenovele ale satisfacerii plăcerii. De ce face toate acestea celula? De ce pornește pe un drum care o va duce la autodistrugere, trădându-și astfel sensul existenței sale? Pur și simplu, pentru că este păcălită. Virusul apare într-un început ca un element necesar, propriul celulei pe care aceasta îl primește în lăuntrul ei, pentru a se folosi cumva de el în propriile procese metabolice. Dar chiar primele proteine pe care celula le produce pe baza ADN-ului virusului au darul de a bloca, a reprima procesele celulare normale, astfel încât capacitatea energetică a celulei să fie orientată către satisfacerea interesului virusului. Celula ajunge să fie atât de înșelată încât confundă ADN-ul virusului cu propriul său ADN, ascultând fără cârtire de comenzile pe care acesta le dă. În mod paradoxal, grămada de aminoacizi ordonați după o logică secretă ajunge să comande majoritatea proceselor celulare, devenind un fel de uzurpator al puterii ce guvernează viața celulei, noul program informațional după care se călăuzește celula. E ca și cum cineva ar fi primit în casă pentru a fi ajutat, invalid fiind, iar după o vreme scurtă reușește, prin înșelare sau hipnoză, să-i facă pe toți membrii familiei să-i slujească cu obediență, lăsând deoparte toate celelalte lucruri privind propria supraviețuire, chiar dacă prin aceasta își distrug familia și viața. Cui se datorează uriașa forță de persoasiune pe care o deține ADN-ul virusului în a convinge celula să se autodistrugă prin înrobirea la o instanță străină propriilor nevoi și interese? Ce fel de război este acesta în care atacatorul biruiește fără să cheltuiască pentru aceasta niciun fel de energie, fără a avea niciun fel de pierderi, în care cel atacat se predă și se supune fără niciun fel de luptă? Toată puterea virusului se află concentrată în informația cuprinsă în ADN-ul acestuia. Războiul pe care virusul îl duce este eminamente unul informațional. Esențial în strategia lui de atac este cunoașterea perfectă a celui invadat, a tuturor nevoilor, a punctelor slabe, a mecanismelor prin care poate fi înșelat și stăpânit ușor. Cunoscând toate acestea, virusul se înfățișează celulei sub chipul atrăgător a ceva necesar acesteia. Celula, primindu-l înăuntru ei și începând să comunice cu el, se inițiază procesul de înșelare în care virusul rămâne pasiv, iar celula este activă. Virusul sugerează, iar celula acționează. Dar cu fiecare sugestie pe care o primește celula din partea virusului, acesta devine tot mai influent, iar gazda tot mai slabă, căci tot ceea ce întreprinde în favoarea virusului este contrar intereselor sale. Astfel că celula, zăpăcită tot mai mult, ajunge în scurtă vreme să urmeze complet indicațiile sistemului genetic al virusului. Prin urmare, din simplu obiect, virusul devine subiectul proceselor metabolice ale celulei. Din simplu mesaj informațional, text inofensiv, virusul ajunge să constituie creierul gazdei pe care o parazitează. Reclamele publicitare sunt cele mai la îndemână exemple de virusuri mediatice, deoarece strategiile de atac, tehnicile de luptă pe care acestea le desfășoară într-un adevărat război spiritual susținut împotriva întregii omeniri, ridicate la nivelul de științe ale comunicării, sunt prezentate în orice carte de specialitate. Publicitarii moderni se comportă de parcă ar fi studiat cu multă atenție mecanismele prin care virusul atacă, biruiește și stăpânește celula. Ei pun în slujba fabricării unei reclame toate cuceririle psihologiei și neuropsihologiei moderne, știind că succesul unui virus mediatic depinde direct de gradul în care este cunoscută viața psihică a subiecților țintă. Regăsim ca prezentă în spectrul fantasmelor publicitare, în primul rând, școala de psihanaliză freudiană, care exploatează instinctele și impulsurile primare. Mai apoi aflăm abordarea psihosocială, în care asupra individului se acționează, ținându-se cont de contextul grupului din care face parte, a normelor pe care și le-a însușit și a rolului social pe care îl ocupă sau la care aspiră. Abordarea behavioristă este și ea extrem de mult folosită prin folosirea tehnicilor de condiționare a comportamentelor sau de generare a actelor reflexe. Mai nou, publicitatea beneficiază de descoperirile făcute în domeniul neuropsihologiei, abordând reclama în contextul programării neurolingvistice. O întreagă știință este pusă în slujba succesului procesului de virusare a minții omului modern. Pentru a se face dorită și însușită, fantasma publicitară exploatează în primul rând nevoile și motivațiile indivizilor, pe cele fundamentale firii umane, dar și pe cele generate în mod fals, în primul rând chiar de educația mediatică. Nevoile de dominare, o situație sau o persoană, de recunoaștere socială, de expunere, a fi remarcați sau provocatori, de autonomie, de agresiune fizică, verbală sau vizuală, de joc, de cuvinte, de situație, de seducție și înșelătorie, sunt doar 6 din cele 28 de nevoi fundamentale formulate de psihologul Murray, pe care se bazează forța publicității în majoritatea cazurilor. Conștientizarea unei lipse creează o tensiune generatoare a unei forțe care îl va motiva pe individ să acționeze într-un anumit sens. Ce dorește comunicarea internă, contaminarea virotică, dacă nu să motiveze indivizii să adere la o anumită filozofie, la o strategie, la obiective comune? Motivațiile sunt energia de care virusul publicitar se folosește pentru a mișca sufletul omului în direcția indicată de fantasmă. Este vorba, evident, de înșelătoria prin care mintea omului este încredințată de faptul că programul genetic sau obiectivele virusului sunt propriile obiective. Motivațiile sunt circumscrise mai multor orientări, omul fiind supus unor tendințe de natură diferită. Tendințe egoiste, adică conservare, dominație, sexualitate. Tendințe altruiste, adică simpatie, imitare, datorie. Tendințe ego-altruiste, adică amor propriu și ambiție. Tendințe psihobiologice, adică emoții și pasiuni. Din studiile de specialitate, aflăm că în spatele unei nevinovate reclame se află adevărate strategii sau planuri de atac. În capitolul Dimensiunea strategică a cărții lui Juv, aflăm că există mai multe nivele de intervenție pe care acționează fantasma publicitară și peste 13 strategii de atac. Iată cum arată schematizat una dintre strategiile prin care reclama se impune și înrăurește starea și activitatea mentală a individului. Se pot imagina mai multe tactici în funcție de alegerea noastră de a seduce înainte de a informa sau de a explica rațional înainte de a încătușa. Metoda AIDA. AIDA semnifică literal atenție, interes, dorință, acțiune. 1. Trebuie să atragi atenția. 2. Trebuie să știi să menții atenția stârnind interesul. 3. Trebuie să susții dorința. 4. Pentru ca această dorință să fie atât de puternică și de hotărâtă încât să împingă la o decizie, aceea a actului cumpărării. Atenția spontană este provocată de mesaj. Se atrage atenția. Va fi vorba în acest caz de un text agățător sau sugestiv, un joc de culori, un refren muzical, un efect surpriză de orice fel, despre captarea privirii sau a auzului unui individ. Astfel, atenția va fi o punere în alertă a simțurilor și a spiritului. Interesul. Pentru ca un receptor să considere că un produs, o propunere, un mesaj sunt demne de interes, trebuie să poată găsi în ele, imediat, beneficiile pe care să le poată extrage în asigurarea unei satisfacții. Dorința. Acum că receptorul a putut stabili un raport între obiectul comunicării și o nevoie sau o aspirație profundă, este necesar să creăm o stare de lipsă, destinată să provoace pofta. Pentru a accentua efectul de dorință, adică această voință de a avea ceea ce nu avem, se recurge în mod curent la trei procedee. 1. Idealizarea puternică a obiectului râvnit. Exemplu, o cafea numită dorință. 2. Punerea în primejdie a capacității de a obține obiectul. Exemplu, afacere ce nu trebuie scăpată. 3. Tentarea consumatorului, de exemplu, printr-o propunere avantajoasă. Exemplu, consultarea gratuită timp de 15 zile. Acțiunea. Pentru a fi eficientă, comunicarea trebuie să sublinieze nevoia, să minimalizeze efortul, reducând la maximum demersul intermediar și transformându-se în agent de facilitate. Să amplifice părerea și să insiste asupra viitoarei satisfacții. Ne întrebăm, cât este oare de întâmplător faptul că această strategie de atac este identică cu aceea folosită în actul magic, așa cum rezultă din majoritatea tratatelor de magie? Virusurile oncogene și tumorile maligne de ordin spiritual. Există două modalități principale prin care virușii, în funcție de tipul lor, afectează viața celulei. În prima dintre ele, virusul este replicat de atâtea ori în interiorul celulei până când aceasta ajunge să se transforme pur și simplu într-un sac de virioni, proces care se finalizează odată cu încetarea proceselor metabolice, descompunerea celulei, moartea acesteia. A doua modalitate este aceea în care virusul își adiționează ADN-ul la ADN-ul celulei gazdă, creând așa zisa mutație genetică. Apare astfel celula canceroasă, o celulă care nu se mai dezvoltă normal și se multiplică mult mai repede decât ar trebui, producând prin aceasta excrescențe sau tumori care pot conduce la moartea țesutului sau organului respectiv. Virusul care dă naștere celulelor canceroase se numește oncogen și are ca și caracteristici principale faptul că își leagă propria moleculă de ADN la lanțul ADN-ului celulei gazdă, poate induce modificări substanțiale în metabolismul celulei odată cu o multiplicare mult mai rapidă a acesteia. Acest ADN modificat genetic va fi moștenit de toate celulele care se înmulțesc din celula infectată cu virus. Astfel că ADN-ul virusului devine parte constitutivă a ADN-ului tuturor celulelor ce alcătuiesc tumoarea canceroasă. Am citat din Zarnia, 1983. În cazurile mai înaintate ale procesului de vrăjire, multiplicarea fantasmei, asemenea virusului biologic, are loc până când mintea ajunge să fie aproape posedată de diferite scenarii ale săvârșirii actului sugerat de fantasmă, violență, erotism, sporirea puterii sau a banilor, etc. În același timp, va putea fi semnalată epuizarea cauzată de consumul de energie emoțională pusă în joc pentru producția de fantasme și de dezagregarea rațiunii subjugată confecționării unor proiecte obsesive cu caracter irațional. Există însă și niște virusuri oncogene de factură spirituală, cele care nu fac decât să-și articuleze mesajul sau învățătura la sistemul genetic generator al concepțiilor sau mentalităților indivizilor contaminați. Dacă urmărim paralelismul existent între virusul biologic și cel spiritual, vom vedea că pentru ca virusul mediatic să-și poată manifesta potențialul oncogen, ar trebui să îndeplinească două condiții. 1. Să aibă capacitatea de a altera atitudinea și concepția de viață pe care se grefează, punându-le, să spunem, pe o pistă falsă. 2. Noua concepție să fie capabilă să se dezvolte și să contamineze și alte concepții și mentalități ale individului infectat. În principal, un astfel de virus intervine în procesul educativ pe care îl alterează, conformând educația indivizilor după o anumită patimă, după un anumit imperativ ideologic. Tendința este aceea de a pasiviza individul în raport cu acțiunea tumorală a virusului, de a determina o concentrare tot mai mare a vieții omului în jurul ideii, atitudinii sau comportamentului generate de acesta. Spre exemplu, am putea lua în considerare virusul egoismului, cel care este atât de puternic cultivat astăzi de cultura de consum. Acest virus, grefat pe instinctul de conservare, îl va face pe omul contaminat de el să fie obsedat de grija trupului, a propășirii individuale, adesea într-un raport polemic cu cei apropiați. America s-a dovedit a fi în ultimele decenii un teren foarte propice pentru apariția și răspândirea unor viruși extrem de nocivi, atât din punct de vedere biologic, cum ar fi SIDA, cât și din punct de vedere spiritual, cum ar fi virusul corectitudinii sau, mai curând, corecției politice. Fabrica de vise de la Hollywood, liberalizarea completă a pieței fantasmelor și mulți alți factori politici și religioși au contribuit la apariția acestui tip de virus cu o mare capacitate de infectare a minții și sufletului omului. Prin faptul că produce niște mutații fundamentale în gândirea și simțirea individului contaminat, slăbind sistemul imunitar, acest virus pregătește terenul propice proliferării oricărei alte infecții virotice. Luând în considerare nocivitatea virusurilor, am putea crede că aceștia dețin o putere absolută în distrugerea celulelor și a țesuturilor și în final a organismului. Aceasta s-ar întâmpla cu siguranță dacă nu ar exista mecanismele de apărare imunitară. Este vorba, în primul rând, de producerea interferonului, o substanță antivirală care are proprietatea de a inhiba replicarea oricărui virus în celulele adiacente celei îmbolnăvite. El face parte din prima linie de apărare naturală a celulei animale față de virus. Caracteristica sa este aceea că nu are o activitate antivirală directă. Mai există și alte mecanisme imunitare antivirotice, cum ar fi producerea anticorpilor, însă nefiind cazul tratării acestora aici, trebuie să reținem doar faptul că sistemul imunitar ar putea contracara aproape în orice situație agentul patogen, atenuând sau anihilând infecția. Problema apare atunci când sistemul imunitar este slăbit de alte și alte infecții sau când, bunăoară, organismul este prea slăbit ca să se mai poată apăra. Care ar fi sistemul imunitar în cazul psihicului uman? O anumită reacție imunitară ar putea fi identificată ca venind din zona acelor concepții izvorâte dintr-o viață sănătoasă de familie, dintr-o educație armonioasă, întemeiată pe o bogată experiență reflexivă a mediului înconjurător și mai cu seamă a unei autentice vieți creștine. Pe de altă parte, anumite trăsături ale sufletului fiecăruia se vor opune în a da curs acelor gânduri și acte care sunt contrare bunului simț. Bunăoară, rușinea unuia se va împotrivi primirii unor cugete sau fapte desfrânate, blândețea altuia va împiedica însușirea și manifestarea unor comportamente agresive. În cadrul emisiunii Lumea în care trăim, ați ascultat un fragment din cartea Știința și războiul sfârșitului lumii, carte scrisă de Virgiliu Gheorghe și apărută la editura Prodromos. Puteți procura această carte sunând la editura Evangelismos, care este distribuitor autorizat. Numărul de telefon al editurii este 021 33 11 022.